Pret izmaiņām Daugavpils cietoksnī viena no protestētājiem atklātā vēstulē bija biedrība New East, tūkojumā jaunie austrumi. Tās direktors Jorens Dobkevičs pie mūsu klausulis. Labdien!
Labdien!
Ņemot vērā, ka jūsu biedrība bija viena no tādiem trauksmes cēlājiem par Daugavpils cietokšņa turpmāko likteni, vai šodien pieņemtais risinājums jūs apmierina? Jā, nē, kāpēc?
Nu, pirmkārt, nu, esam tāpat pārliecināti, ka mūsu cietoksnis ir liela kultūrvēsturiskā vērtībā, ne tikai Daugavpils, bet arī Latvijas un Austrum Eiropas un Eiropas kontekstā. Un šodien tajā relīze, tajā ziņās, ko mēs sadzirdējam, parāk bieži skan vārds saimnieciska pārvalde un saimnieciskas lietas, bet mums stāsts ir par to saturu, par to iekšēju saturu, kas veido apkaimes iedzīvotāji, kas veido institūcijas un organizācijas, kas tur iekšā strādā, turisma plūsme un tā tālāk. Un, nu jā, jā, īsumā tad ļoti forši, ka pašvaldības niec komentārus, kad notiek kaut kāda lielāka, plašāka diskusija. Žēl, ka tikai tad, kad viņa notiek, tā lielāka diskusija, jo pirmreizējos dokumentos nu, kaut kā nebija skaidrs, ka tas ir tādā tiešā veida reorganizācija uz saimniecisko pusi un tikā vairāk kārt akcentēts, ka tas ir vienkārši apkaimē.
Tad šobrīd jūs redzējāt šo saturu sastāvdaļu pietiekamā daudzumā vai tā bija vilšanās ieraugot pārāk lielu saimniecisku, pārāk mazu saturu devu tajā
plānā? Jā, jo Martinsona māja inženieru arsenāls Rotko centrs un fondi vaļņos, tas ir tas par saturu, jā, un saimnieciskas lietas ir fantastiskas un par to, man liekas, Daugavpilī nodarbojas komunāla saimniecības un attīstības departaments ar vairākiem startautiskiem projektiem un fondiem. Un stāsts paliek par to pašu. Labi, saimnieciska pārvalde var būt ļoti forši, kas nodarbosies ar turismu. Paliek jautājums joprojām, vai turisma informācijas centrs varētu pārstāvēt tāda vai cita veida pēc reformām vai bez reformām, un kas ar to nodarbosies. Par to nekas nav skaidrs.
Par to tā tad nav skaidrības. Paldies, ka jūs šo jautājumu uzdodat. Pie tā arī savā ziņā paliksim mūsu nākamajā, ar mūsu nākamo sarunu biedreni runājām ar Jorenu Dobkeviču, biedrības New East direktoru.